สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Anger Wisdom for Cooling the Flames เป็นหนังสือธรรมะและการพัฒนาตนเองของติชนัทฮันพระพุทธศาสนานิกายเซนและนักสันติภาพชาวเวียดนามผู้เขียนนำเสนอความโกรธในฐานะอารมณ์ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างมีสติไม่ใช่สิ่งที่ต้องกดทับหรือปล่อยให้ระเบิดออกมาหนังสือเล่มนี้เน้นการฝึกสติการหายใจอย่างรู้ตัวและการสื่อสารด้วยความกรุณาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจรากของความโกรธและเปลี่ยนพลังทำลายล้างให้เป็นความเข้าใจหนังสือไม่ได้มุ่งให้คำตอบแบบฉับไวแต่ค่อยๆพาผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความทุกข์ของตนเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบจุดเด่นคือภาษาที่เรียบง่ายแต่มีกลไกปฏิบัติชัดเจนจึงอ่านได้ทั้งในฐานะงานจิตวิญญาณและคู่มือฝึกใจในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองความโกรธผ่านสติแทนการกดทับหรือระบายทันทีแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการใช้สติเข้าหาความโกรธอย่างตรงไปตรงมาติชนัทฮันเสนอว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ควรรีบตัดสินว่าเป็นศัตรูหรือความผิดพลาดของตนเองควรรับรู้อย่างชัดเจนว่าความโกรธกำลังปรากฏอยู่การรับรู้นี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอารมณ์กับการกระทำจึงลดโอกาสที่เราจะตอบสนองแบบหุนหันพลันแล่นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การขจัดความโกรธให้หายไปทันทีแต่อยู่ที่การเรียนรู้จะอยู่กับมันอย่างมีความเข้าใจผู้เขียนเปรียบความโกรธเหมือนเด็กที่กำลังร้องไห้ซึ่งต้องการการดูแลการฟังการค้นหาว่าอะไรทำให้มันเจ็บปวดวิธีคิดนี้เปลี่ยนความโกรธจากสิ่งที่น่ากลัวให้กลายเป็นสัญญาณของความทุกข์ที่ต้องได้รับการเยียวยาเมื่อผู้อ่านฝึกมองอารมณ์ด้วยท่าทีเช่นนี้ความโกรธจะไม่เป็นนายเหนือสติอีกต่อไปแต่กลายเป็นจุดเริ่มของการเรียนรู้ตนเองประเด็น2การหายใจอย่างรู้ตัวและการหยุดก่อนปะทุเป็นเครื่องมือดับไฟฉุกเฉินหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวคิดเชิงจิตวิญญาณแต่ให้วิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทันทีเช่นการนับลมหายใจอย่างมีสติการหยุดพักเพื่อไม่ให้คำพูดรุนแรงหลุดออกไปและการสร้างช่วงเวลาสั้นๆก่อนตอบโต้สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนการป้องกันไฟลุกลามเพราะความโกรธมักสร้างความเสียหายในเสี้ยววินาทีก่อนที่เหตุผลจะตามทันติชนัทท่านจึงให้ความสำคัญกับการฝึกกลับมารับรู้กายและลมหายใจในขณะที่อารมณ์ยังไม่ครอบงำการหายใจที่สงบไม่ใช่เพียงเทคนิคผ่อนคลายแต่เป็นการดึงความสนใจกลับเข้าสู่ปัจจุบันทำให้เรามีโอกาสตอบสนองด้วยความตั้งใจมากกว่าปฏิกิริยาอัตโนมัติเมื่อฝึกซ้ำวิธีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบนิสัยของใจจากใจที่พร้อมปะทะเป็นใจที่หยุดฟังและเลือกการกระทำได้ดีขึ้นจึงเป็นรากฐานของการจัดการความโกรธในชีวิตจริงๆมากกว่าการสอนให้ฝืนอดทนเฉยประเด็น3การสื่อสารด้วยความกรุณาเพื่อไม่ให้ความโกรธทำลายความสัมพันธ์อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างความโกรธกับวิธีสื่อสารติชนัทฮันเห็นว่าความโกรธไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวเพราะมันแสดงออกผ่านคำพูดน้ำเสียงและท่าทีที่ส่งผลต่อคนรอบข้างโดยตรงหนังสือจึงเน้นการพูดและฟังอย่างกรุณาเพราะการสื่อสารที่ขาดสติสามารถขยายความเจ็บปวดให้ลึกขึ้นได้ผู้เขียนเสนอว่าการฟังอย่างแท้จริงช่วยให้เราเข้าใจความทุกข์ของอีกฝ่ายแทนที่จะรีบโต้แย้งขณะเดียวกันการพูดอย่างระมัดระวังก็ช่วยไม่ให้ความโกรธกลายเป็นการทำร้ายซ้ำสำคัญคือการสื่อสารไม่ได้มีเป้าหมายเพียงอธิบายความรู้สึกของตนแต่ต้องสร้างพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายเห็นความเจ็บปวดร่วมกันเมื่อมองความสัมพันธ์แบบนี้เส้นแบ่งระหว่างฉันกับเธอจะไม่แข็งทื่อเหมือนเดิมและการเยียวยาจะเริ่มจากการรับรู้ว่าความทุกข์ของคนหนึ่งกระทบอีกคนหนึ่งด้วยหนังสือจึงชี้ว่าความสงบในความสัมพันธ์ไม่ได้มาจากการชนะการโต้เถียงแต่มาจากการสื่อสารที่ลดการป้องกันตัวและเพิ่มความเข้าใจประเด็น4การมองลึกเข้าไปในความโกรธเพื่อเห็นความทุกข์และนิสัยที่ซ่อนอยู่หนังสือให้ความสำคัญกับการตรวจดูรากของความโกรธไม่ใช่เพียงอาการภายนอกติชนัทฮันชี้ว่าเบื้องหลังความโกรธมักมีความกลัวความเจ็บปวดความผิดหวังหรือสิ่งที่เรียกว่านิสัยทางอารมณ์ที่สั่งสมมานานแนวคิดเรื่อง habit energy หรือพลังของนิสัยทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเราไม่ได้โกรธเพราะเหตุการณ์เดียวอย่างโดดเดี่ยวแต่เพราะรูปแบบตอบสนองที่ถูกฝังซ้ำจนกลายเป็นอัตโนมัติการเข้าใจเช่นนี้สำคัญมากเพราะถ้าเราเชื่อว่าความโกรธเกิดจากคนอื่นเพียงอย่างเดียวเราจะมองไม่เห็นส่วนที่ต้องฝึกในตัวเองหนังสือจึงชวนให้สังเกตทั้งร่างกายความคิดและประสบการณ์เดิมที่กระตุ้นอารมณ์การมองลึกแบบนี้ไม่ได้ทำให้ความโกรธดูดีขึ้นแต่ทำให้มันกลายเป็นข้อมูลที่มีค่าเมื่อเห็นว่าโกรธเพราะอะไรก็เริ่มเลือกการตอบสนองแบบใหม่ได้อาการเยียวยาจึงเกิดจากการรู้เท่าทันวงจรเดิมไม่ใช่จากการกล่าวโทษตัวเองหรือผู้อื่นประเด็นสุดท้าย เปลี่ยนความโกรธเป็นความเข้าใจและสันติภายในผ่านแนวปฏิบัติแบบพุทธที่ใช้ได้จริงความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การไม่มองความโกรธเป็นปัญหาทางศีลธรรมอย่างเดียวแต่เห็นเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนรูปได้หากได้รับการฝึกอย่างถูกทางผู้เขียนนำแนวทางพุทธศาสนาเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบทั้งการภาวนาการเจริญสติการกลับมาดูแลลมหายใจและการใช้ความเมตตากับตนเองและผู้อื่นวิธีนี้ทำให้หนังสือมีทั้งมิติภายในและมิติภายนอกกล่าวคือความสงบไม่ได้หมายถึงการหนีปัญหาแต่หมายถึงการมีปัญญาพอจะไม่เพิ่มความทุกข์เข้าไปอีกเมื่อผู้อ่านเห็นว่าคู่กรณีเองก็อาจกำลังทุกข์ความเข้าใจจะค่อยๆแทนที่แรงต่อต้านและความโกรธที่เคยทำให้แคบลงจะกลายเป็นพลังที่พาไปสู่ความเอื้อเฟื้อหนังสือจึงไม่ใช่เพียงคู่มือควบคุมอารมณ์แต่เป็นงานที่เชื่อมสุขภาวะส่วนบุคคลกับสันติภาพในความสัมพันธ์และสังคมทำให้แนวคิดเรื่องความสงบมีน้ำหนักทางด้านจิตใจและจริยธรรมโดยสรุป Anger Wisdom for Cooling the Flames เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความโกรธง่ายความขุ่นเคืองสะสมความตึงเครียดในความสัมพันธ์หรือคนที่ต้องการฝึกสติอย่างมีเป้าหมายเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวคนทำงานหรือผู้สนใจแนวพุทธที่ต้องการการประยุกต์ใช้จริงๆหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะไม่สอนให้กลบอารมณ์และไม่ลดความโกรธให้เป็นเพียงปัญหาทางจิตวิทยาแบบผิวเผินแต่เชื่อมความโกรธเข้ากับความทุกข์การรับรู้ตนเองและวิธีสื่อสารที่ไม่ทำร้ายกันจุดแข็งเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความเรียบง่ายที่ไม่ตื้นเขินผู้เขียนเสนอทั้งกรอบคิดและเครื่องมือปฏิบัติเช่นการหายใจอย่างรู้ตัวการหยุดก่อนตอบโต้การมองลึกเข้าไปในรากของอารมณ์จึงช่วยให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจความโกรธมากขึ้นแต่มีทางออกที่นำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้เป็นหนังสือที่ให้ทั้งความสงบเชิงปฏิบัติและความเข้าใจเชิงลึกในคราวเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนทิกนัดหันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่